สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Invest 55 10ของแนนซีดันแนนคู่มือการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนสำหรับผู้มีเงินเริ่มต้นไม่มากจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านที่อาจไม่มีพื้นฐานการเงินเข้าใจวิธีนำเงินจำนวนเล็กน้อยไปใช้ให้เกิดผลอย่างระมัดระวังหนังสือวางตัวเป็นแผนทีละขั้นตั้งแต่การเลือกธนาคารการจัดการเงินสดการอ่านข้อมูลการเงินไปจนถึงการทำความเข้าใจหุ้นพันธบัตรตราสารคลังกองทุนรวมและทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าฉบับที่10ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ความไม่แน่นอนสูงขึ้นรวมถึงกฎระเบียบและเครื่องมือออนไลน์ที่เปลี่ยนไปจุดเด่นของหนังสือไม่ใช่การสัญญาผลตอบแทนสูงแต่เป็นการทำให้การเริ่มลงทุนดูเป็นระบบตรวจสอบได้และเหมาะกับคนที่ต้องการปกป้องเงินต้นพร้อมสร้างโอกาสเติบโตระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเริ่มลงทุนจากเงินจำนวนน้อยโดยไม่ต้องรอให้มีทุนก้อนใหญ่แกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการลงทุนไม่ควรถูกจำกัดไว้สำหรับคนที่มีเงินจำนวนมากเท่านั้นดันแนนจัดกรอบการลงทุนสำหรับเงินตั้งแต่50ถึง5ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเริ่มต้นสามารถเกิดขึ้นได้จากเงินออมขนาดเล็กเหตุผลของแนวทางนี้คือเงินจำนวนน้อยถ้าถูกจัดวางอย่างสม่ำเสมอและไม่เสี่ยงเกินตัวสามารถสร้างวินัยทางการเงินได้ก่อนสร้างผลตอบแทนขนาดใหญ่หนังสือจึงให้ความสำคัญกับลำดับการตัดสินใจเช่นควรรู้สถานะเงินสดของตนเองก่อนควรเข้าใจค่าธรรมเนียมและขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์การเงินและควรเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเงินที่มีจริงความคิดนี้แตกต่างจากหนังสือลงทุนที่มักเริ่มจากกลยุทธ์ตลาดหรือการคัดหุ้นเพราะหนังสือเล่มนี้เริ่มจากข้อจำกัดของผู้อ่านรายย่อยจุดแข็งคือทำให้การลงทุนกลายเป็นกระบวนการที่เข้าถึงได้ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องรอความพร้อมสมบูรณ์แบบประเด็น2ฐานรากทางการเงินเริ่มจากธนาคารบัญชีเงินฝากและสภาพคล่องหนังสือไม่ได้กระโดดเข้าสู่หุ้นหรือกองทุนทันทีแต่เริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าเงินควรถูกเก็บไว้ที่ไหนและควรพร้อมใช้อย่างไรการเลือกธนาคารบัญชีเงินฝากบัตรเงินฝากบัญชีตลาดเงินหรือสหกรณ์เครดิตเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุนรายย่อยเพราะค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยขั้นต่ำและเงื่อนไขถอนเงินอาจกระทบผลลัพธ์มากกว่าที่คิดดันแนนมองว่าการลงทุนที่ดีต้องตั้งอยู่บนฐานสภาพคล่องที่มั่นคงหากผู้อ่านไม่มีเงินสำรองการถูกบังคับขายสินทรัพย์ในจังหวะไม่เหมาะสมอาจทำให้ขาดทุนโดยไม่จำเป็นส่วนนี้จึงมีเหตุผลเชิงป้องกันมากกว่าเชิงเก็งกำไรการอธิบายผลิตภัณฑ์การเงินพื้นฐานยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยผลตอบแทนและการเข้าถึงเงินสำหรับผู้เริ่มต้นประโยชน์ของบทเหล่านี้คือการลดความผิดพลาดจากการเลือกบัญชีหรือผลิตภัณฑ์ที่ดูสะดวกแต่มีต้นทุนแฝงสูงประเด็น3การใช้ตราสารความเสี่ยงต่ำเพื่อปกป้องเงินต้นและสร้างผลตอบแทนที่คาดการได้หนังสือให้พื้นที่กับเครื่องมือที่มีความเสี่ยงต่ำหรือค่อนข้างคาดการได้เช่นพันธบัตรตราสารคลังบัตรเงินฝากและกองทุนตลาดเงินจุดประสงค์ไม่ใช่บอกว่าทุกคนควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนที่มีเงินไม่มากมักรับความเสียหายจากการขาดทุนได้จำกัดนั้นการรักษาเงินต้นจึงมีน้ำหนักสูงดันแนนช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะลักษณะของตราสารแต่ละชนิดเช่นระยะเวลาครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารและความสามารถในการขายคืนหรือถอนเงินผลเชิงปฏิบัติคือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่ามักให้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่สามารถทำหน้าที่เป็นฐานของพอร์ตและลดความผันผวนได้สื่อจึงเน้นการจับคู่เครื่องมือกับเป้าหมายไม่ใช่การไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดสำหรับคนที่เริ่มลงทุนหลังช่วงเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็วแนวทางนี้ช่วยสร้างกรอบคิดเรื่องความปลอดภัยก่อนความตื่นเต้นเด่น4การเข้าใจหุ้นกองทุนรวมและการกระจายความเสี่ยงแบบรายย่อยแม้หนังสือจะเน้นความเสี่ยงต่ำแต่ไม่ได้ตัดหุ้นและกองทุนรวมออกจากแผนการลงทุนดันแนนอธิบายเครื่องมือเหล่านี้ในฐานะทางเลือกที่ต้องเข้าใจโครงสร้างและต้นทุนก่อนตัดสินใจสำหรับหุ้นประเด็นสำคัญคือผู้อ่านควรรู้ว่าตนกำลังซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจซึ่งมีโอกาสเติบโตแต่มีความผันผวนสำหรับกองทุนรวมจุดที่หนังสือให้ความสำคัญคือการกระจายการลงทุนค่าธรรมเนียมภาระซื้อขายและความเหมาะสมกับเงินขั้นต่ำของนักลงทุนรายย่อยแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังคือคนที่มีเงินไม่มากไม่ควรเสี่ยงกับการถือสินทรัพย์เดี่ยวมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงช่วยลดผลกระทบจากการตัดสินใจผิดครั้งเดียวแม้จะไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมดหนังสือยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการอ่านหน้าการเงินหรือข้อมูลกองทุนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเด่นสุดท้าย การป้องกันตัวจากกลโกงหตุฉุกเฉินและข้อมูลการเงินออนไลน์ฉบับปรับปรุงของหนังสือให้ความสำคัญกับบริบทที่นักลงทุนรายย่อยต้องชินมากขึ้นไม่ใช่แค่การเลือกสินทรัพย์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการสังเกตกลโกงหรือข้อเสนอหลอกลวงมีความสำคัญเพราะผู้มีเงินลงทุนน้อยมักถูกดึงดูดด้วยคำสัญญาผลตอบแทนสูงและเร็วสื่อเตือนให้ผู้อ่านพิจารณาความน่าเชื่อถือความโปร่งใสและความสมเหตุสมผลของผลตอบแทนก่อนส่งเงินอีกส่วนหนึ่งคือการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเช่นการตกงานหรือความต้องการเงินสดทันทีเรนนี้เชื่อมโยงกับการลงทุนโดยตรงเพราะแผนการเงินที่ไม่มีเงินสำรองอาจทำให้การลงทุนระยะยาวพังลงเมื่อเกิดวิกฤตส่วนตัวดันแนนยังชี้ไปที่การใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ทางการเงินซึ่งช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบราคาข้อมูลกองทุนหรือกฎระเบียบได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการมีข้อมูลมากขึ้นไม่ได้แปลว่าตัดสินใจดีขึ้นเสมอหนังสือจึงเน้นการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังและมีเกณฑ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มลงทุนด้วยเงินไม่มากโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นคนทำงานใหม่ผู้มีเงินออมจำกัดหรือผู้ที่ต้องการจัดระเบียบการเงินหลังเผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจลำดับการตัดสินใจตั้งแต่การแต่สภาพคล่องการเลือกบัญชีและธนาคารการประเมินผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงการใช้กองทุนรวมหรือหุ้นอย่างระมัดระวังประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการลงทุนไม่ใช่การทำนายตลาดแต่เป็นการจัดการความเสี่ยงต้นทุนเวลาและวินัยทางการเงินเมื่อเทียบกับหนังสือลงทุนจำนวนมากที่เน้นการสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วหนังสือของดันแนนโดดเด่นเพราะยึดโลกจริงๆของนักลงทุนรายย่อยเป็นศูนย์กลางมันไม่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้มีประสบการณ์สูงหรือผู้มองหากลยุทธ์เชิงลึกด้านการคัดหลักทรัพย์แต่มีคุณค่าในฐานะคู่มือพื้นฐานที่ครอบคลุมและระมัดระวังจุดต่างๆสำคัญคือการรวมเรื่องเงินสดธนาคารตราสารปลอดภัยกองทุนกลโกงและแหล่งข้อมูลออนไลน์ไว้ในแผนเดียวที่เหมาะกับเงินก้อนเล็กหากคุณต้องการสนับสนุนแนนซีดอนันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่